книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтво». У номері 1 Ліма у спеціальній рубриці у Союзі письменників Білорусі друкується доклад «Тенденції розвиття сучасної дитячої літератури. Здобитки і задачі» старшині Мінського городського відділення Союзу письменників Білорусі Міхася Пазнякова, з яким він виступив на недавньому пленумі, присвяченому розвиттю дитячої літератури. По меркуванні докладчика, сучасна білоруська література для дітей уже досягнула немалих поспіхів, особливо на ніві витворчості казочних історій і науково-познавального матеріалу. Зрештою, на думку письменника, на білоруському книжному ринку мається недохоп підліткової поезії, дитячих книг воєнно-патріотичної скерованості, а так само дитячої драматургії. Письменник лічить, що основна задача літератора сьогодні – не заспокоюватися на досягнутому, шукати і знаходити, відкривати нове, незвідане, вчитися майстерству і писати твори, варті нашого читача і нашого часу. У гэтай рубриці змішаний текст оглядальниці Яни Цегла, присвячений книзі «Домовички Шушик і Жуля» письменника Ягора Конєва. Автор огляду описує твори як яскравий приклад ґрунтовної праці над мовною естетикою і пересенсуванням багаття білоруської літератури. Критичні відгуки протягуються і на наступних полосах щотидньовіка. Так, під рубрикою «Критика» у новому номері газети побачив світ матеріал Тетяни Шамякіної «Дітям об природі», присвячений прозаїчному зборнику «Від весни до зими. Твори про пори года». На погляд оглядальниці, тема природи – одна з найважніших для виховання молодого покоління. У рубриці «Лім-презентація» змішчено матеріали Дмитрія Радіончика «Сустрічі як жанр», Міхася Сліви «Слови дорожіші за золото» і Галіни Рогової «Зацвілі пролески», які оповідають об опошніх літературних новинках. На полосі прози читайте казку Геннадія Власенки «Чому прилуки таку назву займілі», що вийшла у цикл автора «Топонімічної казки Мінщини». Поэзия в первом номере года представлена творами Виктора Шнипа и Петра Жоняровича. У рубрицы «Кино» можно найти новогоднюю подборку белорусских фильмов, зробленную постоянным оглядальником Лима Микитом Щербаковым. С материала можно доведаться об том, який самый ранний новогодний фильм у коллекции Национальной киностудии, а так само шмат цікавых фактов про ведомые стушки. А теперь до книжных новин. Державный литературный мемориальный музей Куба Кулоса пропонует поудельничать у святочной программе «Калядная ялинка у доме Кулоса», где можно познакомиться с традициями святкования Рождества и побывать на театрализованном представлении «Батлейка». У святочной программе «Калядная ялинка у доме Кулоса» отметные мастер-классы, викторины, интерактивная фотозона «Пишу як Кулос», совместный проект киностудии «Белорусфильм кино у музеи» и иншие цікавые мероприемства, с якими вас познакомить загадчик отдела Державного литературного мемориального музея Куба Кулоса Вольга Наважилова.
Падчас музейна-педагагічнага занятка дзеці глядзяць лекцыю з выкарыстаннем мультымедыйных сродкаў, а таксама ўдзельнічаюць у майстар-класе па вырабе каляднай свечкі. На музейна-педагагічным занятку «Цудоўны свет выцінанкі» рабяты глядзяць анімацыйныя фільмы ў тэхніцы выцінанка, а таксама ўдзельнічаюць у майстар-класе па выразанню розных відаў выцінанак і разам з намі ўпрыгожваюць імі ялінкі ў доме Коласа. Паказваем дзецям лекцыю з прэзентацыяй па гісторыі. Таксама ў музеі адбываюцца дзіцячыя ранішнікі под назвай «Калядная прыгода ў доме Коласа». У іх музейным супрацоўнікам дапамагаюць педагогі і навучэнцы Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа, а таксама рэжысёры і артысты тэатра «Тэрыторыя мюзікла». Дзеткі ўдзельнічаюць у вясёлых гульнях і конкурсах. Усе наведвальнікі музея ў гэтыя чароўныя дні могуць азнаёміцца з выстаўкай елачных цацак, якія ўпрыгожвалі ялінкі ў доме Куба Коласа. Іх прынесла музей унучка песняра Марыя Міхайлаўна Міцкевіч. Яна яшчэ застала Коласа жывым і можа шмат цікавага расказаць нашым наведвальнікам. Будзе запрашаць у чароўны свет казкі, у свет бестурботнага дзяцінства, такі блізкі, знаёмы нам кожнаму. Ён уражвае сваёй вобразнасцю і шматколернасцю. Мы бачым размаляваных конікаў, касалапых мядзведзікаў, працавітых катоў, апранутых у кашулькі і валёначкі з кошыкамі і апалонікамі. І самае галоўнае, што ўсё гэта намалявана з гумарам і вельмі кранальнай любоўю.
Наведвальнікаў падчас святочнай праграмы ў доме музея Куба Коласа чакаюць прызы і падарункі. Супрацоўнікі прапануюць паўдзельнічаць у квестах і інтэрнэт-віктарынах, расказала дырэктар музея песняра Ірына Матяс.
У нас праходзяць акцыі, флэшмоб, як яшчэ называюць, пад хэштэгам «Люблю Коласа». Можна набыць любую сувенірную прадукцыю ў музеі Куба Коласа, дзе прапісана вось хэштэг «Люблю Коласа», і запусціць яе па сеці выгуляць. Дзе ў інстаграме зрабіць фотаздымак з сабою і з гэтай сувенірнай ніркай, альбо якое-небудзь прысвячэнне Кубу Коласу, альбо адправіць календарык з выявай Куба Коласа вандраваць па беларускіх гарадах ці мясцінах, дзе бываў Куб Колас. Увогуле любую ідэю, якая ўзнікне ў гледача, удзельніка, наведвальніка музея, то потым размясціце гэта ўсё пад хэштэгам «Люблю Коласа» і можна атрымаць падарунак напрыканцы года. Пры канцы юбілейнага года атрымаць падарунак, які нідзе набыць немагчыма, ні ў музеі, ні ў краме. Ён ёсць у музеі Куба Коласа, выдаецца толькі ў якасці дарунка. Я ще щиро хвистаю. Це будуть сумісні проєкти. Що на їх території, ми поділимося своїми предметами. Це буде і виставочний проєкт з Національної бібліотеки Білорусі. Ідеї шмат, я не сподіваюся ожиттявляться, а ще на нашій території планується сумісний проєкт з Вітебським краєзнавчим музеєм. Ми плануємо привезти оттуль цікаву річ, але і сподіваюся, що це ми притягнемо ще більш зацікавлених навідувальників, які люблять твори мистецтва. Все ж таки хочеться, щоб Якуб Колес створав ось цю енергетику на народження нових поетів, нових письменників у Білорусі.
Ми познайомили вас з літературно-познавальною програмою «Калядна ялинка у домі Колеса». А Державний музей історії білоруської літератури запрошує навідати виставу і музейні занятки у рамках інтерактивного познавального проєкту «Калядні цуди». Навідувальникам розкажуть про традиції святкування, народні обради, покажуть календарні гульні і забави. Проєкт «Калядні цуди» пропонує майстер-класи, лялечні представлення по творах класиків білоруської літератури, а так само знайомство з історією Рождества і його святкування, вироб книжної вкладки. А значила загадчика діла музею Валентина Коруткіна.
Програма має у нас відмислову назву «Калядні цуди», святочний калядний період, можливість здійснити жадання і своїми руками самим собі зробити подарунок. А у нас працює калядна майстерня така своєособлива, на ялинці наш відмисловий живе калядний анёл. І для дітей, які приходять з школьної команди, класами, видатно підходить і для сім'ї. Можна разом попрацювати з дітками, своїми руками зробити книжку, розмалювати, написати пожадання і після під ялинку покласти, здійснити це жадання. Ну і ще у нас з'явилися партнери у цього мероприємства, ще і невеличкі солодкі сюрпризи нашим навідувальникам їх почастувати присмаками. А так, калядна майстерня буде працювати увесь період свята, аж до 22 студеня, захопимо ще і водогріш. В межах цієї програми так само калядне адмисловое концертне програми зладі. Ми побачимо калядовщиків і довідаємося, як шляхетно святкували, наприклад, у пару Адама Міцкевича. Так що сачіть за музейними анонсами. Неузабаві, наприкінці студеня, будуть ще мероприємства. А у фойє музея адмисловая вистава, так само, як частка ось цієї програми, калядні цуди Ірини Князєвої, нашим старішим науковим супрацовником розпрацьована виставка. Компактна, побачить можна кожен жадаючи, які завітує у музей. Музейні фонди багаті на архіви письменників, серед них є і ліставання, і пістоляри, у тому віку святочне віншування, такий маленький артефакт своєї епохи. Наприклад, є на виставі поштовки, які досилала сім'я Язепа Пушчі. Є поштовки сім'ї Василя Бикова, адресовані Олесю Адамовичу. Є поштовки Піміна Панченки, ті поштовки, які отримувала Євгенія Янішець. Яни і підписані цікаво, так можна почитати, якими словами літератори їх родні зверталися один до другого. Поглядіть, які почерки мали наші класики. Ну і, звісно, самі поштовки, у залежності від того, більш ранні гэта, а перших післявоєнних ці навіть до воєнних годів і вже ближайше до нас, як розвивалося ось гэта мастацтва так само адмисловое. Представлене з двох боків, можна побачити і малюнок сам, і в копійному вигляді самі віншаванки. Святочний час, не здарма ми назвали нашу програму «Калядні цуди». Хочеться пожадати усім, каб заховувалося ось гэта дитяче, святочне, унутрене відчування, заставалося місцем маленькому цуду, і каб яно здійснялося, неважно, загадане у новогодню ноч або на каляди, але каб у Новом годі і у святочну пару ось гэта відчування чарівництва і цудов заховувалося.
Святочная программа у Державного музея истории белорусской литературы разностайная и отметная. Гэта и выраб паштовки на Рождество и знаёмство с выставой, присвеченной музейным раритетам, рассказала науковый супрацовник Ганна Кляновская.
У першую чергу хочется, конечно, детей познаёвать не со звычайными музейными занятками, а менавіта с занятками, падрыхтаванымі под гэтае свято. Тому мы, в принципе, и что у минулом годе, что у гэтым ладим калядные цуды. Подчас занятку с детками знаёмся, глядим на экспозицию, створеную пэўную пад занятак. Там можем побачить розные творы письменников, графиков, мастаков, например, Анатолия Точины, Анатолия Волкова. Творены на подставе зимы и зимовых святов. Так само створены такие пэўные экспозиции, показывае яна зімовы настрой, прадстаўлены рэчы пісьменнікаў, напрыклад, Юркі Гаўрука. Гэта такая елка з пластыка створана і маленечкія цацачкі. Ім ужо дзесьці каля 60 год, таму елку гэтыя дзеці, яна насамрэч такая аўтэнтычная, належала пісьменніку. І можам пабачыць піяніна, якое належала на родным Кузьмы Чорнага. І ўсе гэтыя рэчы ствараюць такі пэўны зімовы настрой. А вось падчас занятку «Калядныя цуды» дзеці могуць пачуць пра перыяд калядавання, што гэта за такое свята. І таксама разам з дзецьмі мы ствараем такую скарбонку ў форме кніжкі, таму што мы ў першую чаргу літаратурны музей ўсё ж такі. І падчас занятку дзеці адначасова праходзяць майстар-клас па стварэнні скарбонкі і таксама ўвесь час слухаюць інфармацыю якраз такі пра каляды. Адразу прыходзіш у наш музей і адразу адчуваеш гэты настрой, таму што ў першую чаргу ён упрыгожаны. І ў першую чаргу упрыгожаны такім больш, канечне, сучаснымі цацкамі, але і з паштоўкамі гэтымі працавалі ў нас у фае на першым паверсе гэты калядны настрой. Мне ў музеі адразу заходзіш, нават на працу, я адразу ўсё гэта адчуваю. І ўсе гэтыя моманты з дзяцінства, яны прыходзяць адразу да мяне, ўсе гэтыя пачуцці, увесь гэты зімовы настрой. Усім, хто ўжо адзначыў Рацтво, а каго чакае таксама лепшых пачуцця ў гэтым годзе, які ўжо надышоў. Здароўя, канешне, усім, уражанняў новых. І в першую чаргу, канешне, каб гэта ўсе ўражанні былі толькі добрымі. І каб вас па жыцці сустракалі толькі добрыя і людзі, і такія пазітыўныя эмоцыі.
Мы пазнаёмілі вас з адукацыйнай літаратурнай праграмай «Калядныя цуды». А літаратурны музей Максіма Богдановіча запрашае наведаць выставу «КП-2022». Загадкавыя літары КП абазначаюць кнігу паступленняў. І на выставцы можна пазнаёміцца з вынікамі працы музейшчыкаў за 2022 год, паглядзець цікавыя дакументы, расказвае вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Мушкавец.
Гэта ўжо стала своеасаблівай традыцыяй падводзіць вынікі года фондавага і паказваць, наколькі багатымі сталі нашыя фонды за той ці іншы год. 2022 год не стал выключэннем. Больш за 200 прадметаў паступіла ў фонды нашага музея. Зразумела, што мы зможам прадставіць не толькі, магчыма, пятую ці сёмую частку таго, што паступіла. І мы выбралі, ну, на наш погляд, самыя каштоўныя экспанаты. У тым ліку эскізы і графічныя лісты, эскізы Алены Туманавай, а графічныя лісты Тацяны Удавіченкі. Гэта дзве супрацоўніцы кінастудыі «Беларусь фільм», а іх мастацкія працы прымалі ўдзел у стварэнні анімацыйнага фільма, прысвечанага Максіму Богдановічу «Тайну ў глыбіні душы хаваю». Так што тое, што многія з вас ўжо бачылі ў мультфільме, можна ўбачыць будзе ў выглядзе мастацкіх прац, якія паказваюць нам тыя ці іншыя этапы жыцця Максіма Богдановіча, а яшчэ адлюстроўваюць сам працэс стварэння анімацыйнага фільма. І гэта з'яўляецца не менш цікавым, чым мультфільм. Можна разгледзець гэтыя работы ў дэталях, можна ўбачыць, што мастакі імкнуцца захаваць дакладнасць вобразаў. На малюнках з'яўляюцца гарады, у якіх жыў Максім Богданович, знакавыя архітэктурныя шэдэўры. Акрамя таго, выстава ёсць дэманстрацыя актыўнай працы супрацоўнікаў музея з прадстаўнікамі роду Богдановічаў. У гэты раз будуць прэзентаваны лісты Бараховича Аркадія Якаўлевіча да Міхася Пазнякова, гэта першы дырэктар літаратурнага музея Максіма Богдановіча, якія адлюстроўваюць творчы працэс тых супрацоўнікаў. То есть мы як бы захоўваем традыцыю, і там была рабочая перапіска, ну а зараз гэта ўжо становіцца музейным экспанатам. Вельмі прыемна, што ў свой час Аркадій Якаўлевіч шмат працы уклаў у Богдановіча знаўства, займаўся перакладамі, даследаваннямі. Мы упэўнены, што не ўсё яшчэ з таго, што ён зрабіў, мы ведаем. Мы падтрымліваем стасункі з яго сынам Максімам Бараховічам, які жыве ў Ніжнім Новгарадзе. І спадзяемся на тое, што фонды музея папоўняцца новымі экспанатамі, якія вы зможаце ўбачыць у наступным годзе.
Мы расказалі пра выставу КП-2022 ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. А цяпер пара развітвацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч!
Кнігарня.